Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda tonggi soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 14-iyun, dushanba. 2 soatlik tongi dasturimizning 1-chi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Farrux Yusufiy va Hurmat Bobojon hamkasbim birozdan keyin yangiliklar bilan tanishtiradi. Hozir esa bugun dasturimizda gaplashadiganimiz mavzular bilan tanishtirib qo'ysam. O'shdagi mahallalar raislariga ko'ra, O'sh va Jalolobaddagi zo'ravonliklarda 1,5 mingga yaqin odam halok bo'lgan bo'lishi mumkin.
Kecha men kechki payt hisoblaganim bo'yicha soat 17:30 da hisoblaganman. O'lganlar soni 1526 taga yetgan. Yaradorlar 4000dan ortiq kishini tashkil etgan.
O'shda 13-iyun kuni ham o'q ovozlari eshitildi, uy va binolarga o't qo'yildi. O'zbekistonga qochishga uringan o'shliklar yo'li to'sib qo'yilayotgani aytilyapti.
Hozir qochamiz deb O'zbekistonga ketayotganlarni ham yo'lini to'sayapti. Layanli formadagi odamlar, varuzonni hamasi otyapti u odamlarga qaratib.
O'zbekistonga qochib o'tgan o'shliklar kasalxona, masjid va boshqa binolarga joylashtirilmoqda. Qirg'iziston O'zbek milliy madaniy markazi prezident Islom Karimovga ochiq xat yo'lladi. Washington, Nyu-York, London, Kiev va boshqa poytaxtlarda o'shdagi zo'ravonliklar to'xtatilishi talabi bilan namoyishlar o'tkazilmoqda. Dasturimizdan o'shdagi vaziyatga oid boshqa xabarlar ham e'tiboringizga havola qilinadi. Havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Endi navbat xabarlarga. Hurmat aka, marhamat.
Rahmat Farrux, assalomu alaykum. O'shda bugun vaziyat nisbatan tinch, lekin o'q ovozlari hali ham eshitilyapti. Qirg'iziston janubida etnik zo'ravonliklar davom etar ekan, 10 minglab qochqin O'zbekiston chegarasini kesib o'tdi. Bugun kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlat rasmiylari Qirg'iziston muvaqqat hukumatining O'shga harbiy kuch yo'llash so'rovi yuzasidan qaror qabul qilishi kutilyapti. Qirg'izistonning aprel oyida hokimiyatdan chetlatilgan sobiq prezidenti Qurmonbek Bakiyev mamlakat janubidagi etnik zo'ravonliklarda qo'li borligi haqidagi iddaolarni rad etdi. AQSh davlat kotibining yordamchisi Robert 17-18 iyun kunlari O'zbekistonga safar qiladi. Demak, Qirg'iziston janubida etnik zo'ravonliklar davom etar ekan, 10 minglab qochqin O'zbekiston chegarasini kesib o'tgan. O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligi qochqinlar sonining 75 ming kishiga yetgani haqida xabar qildi. Ularning aksariyati ayollar va keksalar. Qochqinlar orasida yaralanganlar anchagina. Ular maktab, kollej va boshqa maxsus yerlarga joylashtirilayotgani aytilmoqda. Ayni paytda O'sh shahrida qolayotgan o'zbeklar tashqi dunyodan yordam so'ramoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'sh va Jalolobodda halok bo'lganlar soni kamida 113 kishiga yetdi. Tibbiy yordam so'rab murojaat qilganlar soni esa 1405 dan oshadi. Demak, bu rasmiy ma'lumotlardir. Norasmiy ma'lumotlar bundan-da ko'p. Ammo mahalliy jurnalistlar 12-iyun kuni o'tkazilgan so'rov natijasida birgina O'shning o'zida 1500 dan ziyod odam nobud bo'lganini aniqlaganliklarini bildirmoqdalar. Ayni paytda O'shliklar bugun tunni nisbatan tinch o'tkazganlar o'zini Nazirjon deb tanitgan o'shliklardan biri bu haqda ma'lum qildi.
Bugun xudoga shukr tinch, kechasi bitta ikkita bo'ldi otishmalar, baqir chaqirlar, no tinch xudoga shukr. Mustamonda. Boshqa territoriyani bilmaymiz hozircha.
Hozir O'shni qayerdasiz?
Biz Amir Temur shaharchasining pastki ko'chalaridamiz. 124 territoriyasining qirlaridan.
Kecha nimalar ro'y berdi sizni hududda?
Bizni hududda kecha Hamza maktabini, O'zbek maktabini yoqib tashlashdi. Shu bo'lgan nima? Allosmoy balnitsamiz orqasidagi mahallalarni qotarasiga kuydirib, ash yerga snayperlar kirib olib, tinch aholini nimasini buzishdi. Mirsaitov ko'chasidagi mahallalarga kirishib, avtomatli odamlar 20-tasi, uydagi qo'y, mashina hamma yoqda olib, mol talon-taroj qilib, mashina pullarini, uylarini, qo'ylarini olib chiqib ketishdi. Bu kechagi bo'lgan voqea. Bugun tuni bilan umumaqa narsalar bo'lgani yo'q.
Endi hozir qanday hayot kechiryapsizlar? Oziq-ovqat masalalarini qanday hal qilyapsizlar?
Oziq-ovqatlar endi bor uyimizdagilardi. Bizga yordam bordan degan narsa o'zi yo'q. Mana shu shuncha aholi endi musulmon insonni uyida ozgina zapaslar bo'ladi, shular bilan xudoga shukur. Televideniyalar o'shtivi, mezon tivi, keramet ishlamayapti hech qaysinisi. Biz informatikadan polni uzilganmiz. Podvalda 3 kunlab yotganlar bor. Toshni arintirini ayta olmayotganlar bor.
Endi mana kechaga qaraganda bugun vaziyat biroz yaxshi deyapsiz. Nimaga kechaga qaraganda yaxshiroq? Nima sabab bo'ldi bunga?
Kunch o'tdi. Kecha muzokaralar o'tkazildi. Oqsoqollarimiz oqsoqollar bilan uchrashib, qirg'iz o'zbek bo'lmaylik, o'rtaga nizo solayotganlarni ushlab, topshirib, bir yashaylik, ittifoqchilikka kelaylik degan nimalar muzokaralar o'tkazildi ko'p joylarda. Televideniyadan ham ko'rsatishdi. Shuni orqasidan bugun kechasi bilan nazorat qilindi shekilli, unaqa nimalar otishmalar bo'lmadi.
Hozir mana siz turgan joyda vaziyat qanday? Nimalarni ko'ryapsiz u yerda? Qanaqa ahvolda shahar?
Shahar hozircha tinch, quyosh chiqib kelyapti. Hamma namozdan keyin duo qilishib, qo'llarini ochib, yaxshi kun bo'lsin, bugun yaxshilikka kelishaylik deb oqsoqollarimiz duolar qilishib, hozircha shu bizdagi damlar.
Demak, O'shlik Nozirjon edi. O'shda vaziyat nisbatan tinchligini, tinch o'tganini O'shdagi muxbirimiz Sherzod Yusuf ham tasdiqlaydi, lekin muxbirimizga ko'ra o'q ovozlari hali ham shaharliklar tinchini buzmoqda.
O'shda vaziyat oldingi kunlarga nisbatan ancha tinch, shaharda baribir o'q ovozlari eshitilib turibdi. Lekin shunga qaramay odamlarning orasida qo'rquv asta yo'qolyapti. Ayniqsa kecha shu Rossiyadan maxsus guruh kelishi to'g'risida xabar kelgandan keyin ancha odamlarning orasidagi bezovtalik susaydi. Lekin mana shaharlab bundan 10 minut oldin shaharni hududlarida o'q ovozlari eshitildi. Hozircha odamlar mahalla-mahallalarda bemalol yurishdi, lekin shahar ko'chalariga, markaziy ko'chalarga chiqishning imkoni yo'q. Baribir vahima bor.
Muxbirimiz Sherzod Yusuf kuzatishlari edi. Bugun kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlat rasmiylari Qirg'iziston muvaqqat hukumatining O'shga harbiy kuch yo'llash so'rovi yuzasidan qaror qabul qilish kutilyapti. Bu haqda Rossiya prezidenti matbuot xizmati ma'lum qilgandi. Shanba kuni Qirg'izistonning muvaqqat prezidenti Roza Otunboyeva Rossiyadan Qirg'izistonga qo'shin yuborishni so'ragan, ammo rad javobini olgan edi. Xabarlarga biroz so'ngra yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
Voqealarning tadriji shuni ko'rsatmoqdaki, hali ham majhul qalayotgan ba'zi kuchlar ikki birodar xalq, qirg'iz va o'zbekni bir-biriga qayrab, Qirg'iziston janubini o'zbeklardan tozalash kabi dahshatli rejani amalga oshirayotgan ko'rinadi. Halbuki, O'zbekistonda yashayotgan qirg'iz birodarlarimiz uchun O'zbekiston naqadar vatan bo'lsa, Qirg'iziston ham u yerda yashayotgan o'zbeklar uchun shu qadar vatandir. O'zbekistondagi qirg'izlar Qirg'izistondan kelgan diaspora bo'lmaganidek, Qirg'iziston janubidagi o'zbeklar ham u yerning nats-menshinstvosi emas. Nafaqat bu ikki xalq, balki bugun Markaziy Osiyo deb atalayotgan bu mintaqada yashayotgan butun xalqlar bir-birining aslo diasporasi yoki nats-menshinstvosi emas. Ular bu zaminda asrlar davomida, hatto aytish mumkinki, odam otadan beri yashab kelayotgan qon qardosh, birodar qavmlardir. Buni bu mintaqaning siyosatchilari nihoyat tushunishlari kerak. Tezroq tushunishlari kerak.
O'zbekistonning muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi lideri Muhammad Solihning Qirg'izistondagi vaziyat yuzasidan bildirgan bayonotidan parcha edi. Tafsilotlar dastur davomida. Qirg'izistonning aprel oyida hokimiyatdan chetlatilgan sobiq prezidenti Qurbonbek Bakiyev mamlakat janubidagi etnik zo'ravonliklarda qo'li borligi haqidagi iddaolarni rad etdi. Bu qip-qizil yolg'on va hozir Qirg'izistonda kechayotgan voqealar vaqtli hukumat layoqatsizligi namunasidir deya aytgan Bakiyev o'z bayonotida. Hozirda Qurbonbek Bakiyev Belarusda muhojiratda yashamoqda. AQSh davlat kotibining yordamchisi Robert Blake 17-18 iyun kunlari O'zbekistonga safar qiladi. Delegatsiya tarkibida demokratiya, inson huquqlari va mehnat masalalari bo'yicha davlat kotibi yordamchisi Michael Posner va Milliy xavfsizlik kengashi direktori Kurt Donnellar bor. Mazkur delegatsiya Toshkentga O'zbekiston hukumatı fuqarolik jamiyati vakillari bilan maslahatlashuvlar o'tkazish maqsadida kelayotgani aytilmoqda. Hozir Robert Blake boshchiligidagi ushbu delegatsiya Turkmanistonga safar qilayotir. Demak, aslingda o'chi aynidamga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar bilan to'g'ri ko'proq internetdagi sahifamizda tanisha olasiz. www.ozodlik.org. Shuningdek, o'zingiz kuzatayotgan voqealar, o'zingiz kuzatayotgan hodisalar haqida bizga ma'lumot yo'llang. Internetdagi sahifamiz 3w.ozodlik.org. Dasturimiz davom etadi. Voqealar rivojini
so'nggi soat yangiliklari bilan Hurmat Bobojon tanishtirdi. Havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. O'shdagi vaziyatga oid so'nggi xabarlar bugungi dasturimizda. Demakki, O'shdagi mahallalar raislariga ko'ra O'sh va Jalloboddagi zo'ravonliklarda 1,5 mingga yaqin odam halok bo'lgan. O'shda yakshanba kuni ham o'q ovozlari eshitildi, uy va binolarga o't qo'yildi. Jalloboddda ham vaziyat taranglikcha qolmoqda. O'zbekistonga qochishga uringan o'shliklar yo'li to'sib qo'yilayotgani haqida ham xabarlar kelmoqda. O'zbekistonga qochib o'tgan o'shliklarga qochqinlar lagerlari uyushtirilmoqda, xususan ular uchun chodirlar tikilmoqda. Kasalxonalar, masjid va boshqa binolarga ham qochqinlar joylashtirilyapti. Qirg'iziston O'zbek milliy madaniy markazi prezident Islom Karimovga ochiq xat yo'lladi. Shuningdek, O'shda va Jalloboddda ro'y berayotgan zo'ravonliklar to'xtatilishi talabi bilan Washington, Nyu-York, London, Kiyev va boshqa poytaxtlarda namoyishlar uyushtirilmoqda va O'shdagi vaziyat va bu voqea atrofidagi boshqa mavzular ham bugungi dasturimizdan o'rin olgan. Havo majlarida Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizni tark etmang. Dasturimiz davom etadi va dasturimizni suhbatimizni davom ettirishdan avval bir e'longa e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Ozodlik muxbirlari bu qonli kunlarda sizlarning qayg'ungizga ham qayg'udosh, siz chekayotgan iztiroblarni olisda bo'lsa ham biz ham his qilib turibmiz, aziz millatdoshlarimiz. Shu bois bu og'ir kunlarda o'z yaqinlari taqdiridan xavotirga tushayotgan siz azizlar uchun favqulodda forum ochishga qaror qilganmiz. Bu forum internet sahifamizda doim shu bosh sahifada turadi. Bu forum orqali o'z yaqinlaringizni istab topish imkoni bor va O'shda qolayotgan yaqinlari taqdiridan xavotir olayotgan mushtariylarimiz, o'shlik mushtariylarimiz, o'zbekistonlik mushtariylarimiz +420 602 612 713 yoki +420 776 368 434 raqamlariga qo'ng'iroq qilish yoki SMS yo'llash orqali bog'lanish mumkin. Yana bir bor qaytaraman bu raqamlarni: +420 602 612 713 va +420 776 368 434 telefon raqamlari bizning telefon raqamlarimiz va shu forum uchun ishlayotgan telefon raqamlaridir. Dasturimiz esa davom etadi. O'sh rasmiylari shaharda vaziyat barqarorlashayotgani to'g'risida ma'lumot berayotgan bir paytda Jalloboddagi vaziyat murakkablashmoqda. Shuningdek, Qirg'iziston rasmiylari ro'y bergan voqealarda halok bo'lganlar soni 80 kishi atrofida deyotgan bir paytda, bu haqda O'shdagi qurbonlar soni yuzasidan dastlabki monitoring, mustaqil monitoring o'tkazgan jurnalist Nigora Qayumovaga ko'ra, O'shning bir necha mavzelarida halok bo'lganlar soni 1,5 mingdan ortgan. Hamkasbim Elmurod bu borada Nigora Qayumova bilan suhbatlashdi. Hozir ana shu suhbatni e'tiboringizga havola qilamiz.
O'shdagi mahallalarning ahvoli qanday, odamlarning kayfiyati qanday, ruhiyati qanday?
Kecha biz shu territorialni sovetlarda hammasini telefonlarini topib ulardan ma'lumot olishga harakat qildik.
Nechta mahalladan ma'lumot oldinglar? Natijalari qanaqa bo'ldi?
Ma'lumot natijalari birinchi olganimiz biz 12 iyun, ya'ni kecha soat 11:00 da olganimiz. O'sh shahrini 8-chi hududiy kengashi hududiy kengash raisi Madamin Ismoilovdan olgan ma'lumotimizga ko'ra 100ga yaqin odam halok bo'lgan. Majrimtol ko'chasi yonyapti, pajarni kirmayapti. Bu yerdagi o'liklarni olib chiqib ulgurishmayapti. BTR marodyorlarning qo'liga o'tib ketgan. Undan keyin Cheryomushka mavzeidagi Volgograd Gastella ko'chalarida yong'in to'xtamayapti. Pojarni yo'q. Bu yerda 11-iyundan kecha 12-iyun soat 11:00 gacha 400 ga yaqin odam o'lgan. Minga yaqin odam yarador bo'lgan. Cheryomushka mavzeidagi hududiy kengash yetakchisi Nabijon Abdullayevning aytishicha, uni o'zidan soldatlar cho'ntaklarini titib, pullarini olishgan. Sulaymon tog'ida muzey atrofida tog'da snayperlardan o'q otilyapti. Undan keyin Qorasuv tumani Kalilin kolxozi Sharq qishloq hukumatidan ishonchli kishilarni xabar berishicha, bu yerdagi vaziyat juda ham og'ir. 500 ga yaqin o'likni ko'mib ulgurishmayapti. Bakay araq zavodi 7 etajli va 12 etajli binoning ustiga snayperlar o'rnatilib, shu yerdan tinch yashayotgan aholiga qarata tinmay o'q otilyapti. Sharq qishloq hukumatidagi onkologiya shifoxonasi yaradorlar bilan to'lgan. Onkologiya shifoxonasi vrachi bergan ma'lumotga ko'ra, 11-iyundan 12-iyun soat 16:30gacha shifoxonaga 350 ta o'lik kelgan. Yaradorlarning hisobi yo'q. Shifoxonaga sig'mayapti. 9-chi Amir Temur hududiy kengashi yetakchisi Solijon Xudoyberdiyevning ma'lumotiga ko'ra, Amir Temur shaharchasiga Yugovostok mavzeidan snayperlarda o'q otilyapti. O'lganlar soni 17 taga yetdi. 100 ga yaqin odam yarador bo'lgan. Keyin Amir Temur yana hududiy kengashida soat 11 dan olingan xabar, yaradorlar soni 100 ga yaqin, o'lganlar 17 ta. Soat 15:00 da 162 nafar odam o'lgan, 560 ta odam yarador bo'lgan. Soat 17:30 da o'lganlar soni 200 nafar bo'lgan, yaradorlar soni 1000 ga yaqin. Sharq qishloq hukumati 11-iyun tunda 350 ta o'lik hisoblangan, ro'yxati qishloqdagi onkologiya shifoxonasida bor. Kecha 12-iyun soat 16:30 da o'lganlar soni 500 taga yetgan, yaradorlar 1000 ta.
Bu O'shdagi hamma hududiy kengashlardan yig'ilmagan ma'lumotlar, chunki ba'zi hududiy kengashlardan.
Bu hammasi emas, to'g'ri aytasiz, bu hammasi emas, chunki ba'zi birlarini topishdi ilojisi bo'lmadi. Bizda bo'lsa, hozir ko'chaga chiqishga umuman imkoniyatimiz yo'q.
Endi umuman olganda hozir yaralanganlar va o'lganlarning soni qancha bo'ldi?
Kecha men kechki payt hisoblaganim bo'yicha soat 17:30 da hisoblaganman. O'lganlar soni 1526 taga yetgan. Yaradorlar 4000 dan ortiq kishini tashkil etgan.
Hududiy kengashlar raislaridan olingan ma'lumotlarni aytib o'tdingiz. Aytingchi, mana shu ma'lumotlar qaysidir bir hukumat tashkiloti tomonidan ro'yxatga olinganmi? Masalan, bu hududiy kengashlar bu ma'lumotlarni meriyaga taqdim qilganmi, rasmiylashtirilganmi?
To'g'ri, rasmiylashtirilmagan hozircha, chunki kechagi ahvoldan ba'zi bir mana shu territorial sovetlarning hududiy kengashlarining yetakchilari shunchalik yo qo'rquv yoki nima deydi, hayajonmi, vahimaga tushganidanmi, nima qilishni bilmasdan telefon qilishib, ba'zilari biz o'liklarni ko'mgani ulgurmayapmiz, qayerga olib boraylik, kimdan maslahat so'rasak bo'ladi degan gaplarni aytishdi menga. Men aytdim, bolnitsadan, shu atrofdagi poliklinikalardan iloji boricha o'lganlar haqida zaklichenie olib, ularda ismi, familiyalarini ro'yxatga tushiringlar. Iloji bo'lsa morgga olib kirish kerak degan gapni aytdim men. Yana nimani aytishim mumkin? Hokimiyatga chiqishga hozir iloji bo'lmayapti. Men hozir shahar merini birinchi o'rinbosari Timur Kamchibekovga telefon qildim. Lekin telefonda javob berishni istamadi. Tinchlikmi desam, tinchlik emas-da deb turib qo'yib qo'ydi. Qaytib yana 1-2 marta qo'ng'iroq qilganimda telefonni o'chirdi. Hozir telefonda umuman informatsiya olish iloji yo'q.
O'shlik mustaqil jurnalist Nigora Qaymova bilan hamkasbim Ilmiroz suhbatlashdi. O'sh shahrida qurbon bo'lganlar yuzasidan dastlabki monitoringni o'tkazgan jurnalist ma'lumotlariga ko'ra, O'shda o'lganlar soni 1500 nafardan oshgan. Yana bir bor aytib o'tamiz, mustaqil jurnalist Nigora Qaymova bu ma'lumotlarni o'sha O'shdagi mahalla kengashlaridan olgan raqamlarga asoslab bermoqda. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi esa o'lganlar soni 80 ga yaqin degan ma'lumotlarni bermoqda. Ayni paytda Qirg'iziston o'tish davri prezidenti Roza O'tinbayeva ham O'shdagi tartibsizliklar paytida halok bo'lganlar soni rasmiy ma'lumotlardan bir necha barobar ko'proq bo'lishi mumkinligini e'tirof etgan edi. Havo majlarida Ozodlik radiosi. 13-iyun kuni RIA Novosti agentligi O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligiga tayanib O'zbekistonga Qirg'izistondan o'tgan qochqinlar o'zbek qochqinlari soni 75 mingdan ortiqroq ekanini xabar qildi. O'zbekiston favqulodda vazirligidagi vazirligining o'zini tanishtirmagan rasmiy esa ularning aksariyati ayollar, bolalar va keksa kishilar ekanini ma'lum qilgan va uning aytishicha qochqinlar orasida o't otar qurolidan yaralanganlar ham ko'pchilikni tashkil qiladi va ularga tegishli tibbiy yordam ko'rsatilmoqda va shuningdek 13-iyun kuni kun davomida o'shliklar bilan ham biz bog'lanib suhbat qildik va ulardan o'shda hukm surayotgan vaziyat haqida so'radik. O'shdan o'zini Komiljon Ermatov deb tanishtirgan suhbatdoshimiz o'shdan qochib ketayotgan 6 avtobusda qochib ketayotgan o'shlik qochqinlar yo'lini to'sib qo'ygani, kimdir qasdir noma'lum qurolli guruh to'sib qo'ygani haqida ma'lum qildi.
Mana shu soatda hozir shu Furqat degan mikrorayonimiz bor bizi. O'sha yerda umuman uje odamlarning uylarini yoqib tashlashdi. Hozir qochamizda O'zbekistonga ketayotganlarni ham yo'lini to'syapti.
Ana onadir degan kimlar to'syapti yo'lini O'zbekistonga?
Qandaydir mashinalarda deyapti. Endi u mashinalarni biz ham aniqlay olmayapmiz. Vayenniy formadagi odamlar, vooruzhennyy hammasi otyapti u odamlarga qaratib. Qirg'iz o'zbek degan narsani mashlar qo'zg'ayapti hozir bular. O'zbekdan bunday balisaga tushsangiz, hammasi agnistrelniy bo'lyapti, ularda travma olganlarlar bo'lyapti.
Endi mana shu yo'lni to'syapsiz deyapsiz. O'zbekistonga ketayotganlar yo'lni, o'sha O'zbekistonga ketayotganlar, o'sha ketayotgan odamlar ko'pchilikmi, qancha odamlar ketyapti?
Bu yerda mo'ammoda bizda buslar bor. 6 ta, 7 buslarda organizovat qilib, ayollarni, bolalarni solib ketayotgan yerdan yana qaytarib kelishdi. Kishilarni, ayollarni ashu O'zbekiston tomonga oboramiz desek, o'rtada bitta masofada turib olgan. Ularga voyenniylar yordam beryapti. O'tib ketamiz desek, naparajeyni otyapti aka. Shunga biz bir chorasini ko'rish kerak deb sizlarga murojaat qilyapmiz. Qanaqa bir mana shu voqealikni bir tinchlik bilan tugatish kerak bo'lyapti. Shuni bir chorasini ko'rishini sizlarga murojaat qilamiz. Biz mayadagi o'zbek xalqi, mirniy xalqmiz. Mayada biz qo'limizda kaltak-paltaklar bilan o'zimizni, xonadonimizni, mahallamizni himoya qilib turibmiz. Oqsoqollarimizni, otalarimizni, onalarimizni. Biz endi bilmayapmiz qanaqa pozitsiya tutishdi. Qurol yaroq bizda yo'q. Mirniy xalqmiz. Bizga voyenniylar keltirib, BTRda yo'lda, katta yo'lda, u yoqqa o'tadi, bu yoqqa o'tadi, shu himoya qilamiz desek, naparajeyni otyapti. Bizning mahalladan bir 10-15 ta kishi ketdi.
Komiljon aka, mana siz Furqat mavzesida dedingiz, Furqat mavzesidan o'sha O'zbekistonga ketadigan yo'lni orasi qancha? Hamma piyoda ketyaptimi? Bu avtobuslar ketyaptimi? Avtobus tashkil qildik dedingiz. Piyoda ketayotganlar ham bormi? O'sha manzarani tasvirlab beringda Kamoljon aka, iloji bo'lsa.
Manaqa bo'lyapti. Aka, biz turgan yerdan O'zbekistonni chegarasigacha bir 15 km masofa bor aka. Shu yo'lda bir tashkilot orqali organizovat qilmadik. Bu shaxsiy avtomobili bor odamlar oilasini olib shu yo'lga tushib ketayotganda hozir mana bizga xabar keldi. Bitta birodarimizni Adaxonjon degan ismli bola Kallening ko'chada yashaydi. O'z shahrida Kallening ko'chasida istiqomat qiladi. Shu bolani oilasini olib o'tib do'stiga yetibdi chegaraga. Qaytib kelayotganda bizga bir ashi do'stidan qaytib kelayotganda 5 km qolganda o'zini xonadoniga. Shu yerda snayperga otib hali bolani endi juda og'ir holatda yotibdi. Qayerga murojaat qilishni ham bilmayapti.
Kamoljon aka, mana nimalar o'sha qochqinlarni tashkil qilib O'zbekiston tomon olib ketayotgan o'zbek yetakchilari deylik-da, endi o'sha kattalari shu harbiylar bilanmi yoki yetakchilar bilan hech bir muzokara qilib nima qilishga harakat qilinglarmi? Biz olib chiqib ketaylik, shu tinch vaziyat tinchsin degan ma'noda muzokara qilishga harakat qilinglarmi, Kamoljon aka?
bu biz taraftan bir ozu yetakçili oluyor. Ular taraftan hem kimde murojaat kılıştı bilmeyap bizde. Ulardan bir yetakçı yok. Kimde bir murojaat kılış. Ha, yok da unaka işançan bulmayaptı da ularga. Ular umuma. Organizasyon yok. Şu organizasyonun murojaat kıtırıp biz maşalarda olup çıkıp etmeli degeni bir nimayam yo'qdan shu yetakchilari.
Kamoljon aka, mana biz olayotgan ma'lumotlarga ko'ra, 3 kun ichida bo'lgan voqealarda halok bo'lganlar soni 1.5 ming kishidan ortiq degan norasmiy ma'lumotlar. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 100 ga ham yetgan yo'q. 1.5 ming kishidan 2 ming ga yaqin kishi halok bo'ldi degan ma'lumotlar bor. Shu ma'lumotlarni shu o'z ko'rgan nimalardan tasdiqlay olasizmi?
Shaxsan aka, nonovi bizni mahallani oladigan bo'lsak, bizni mahallada mana 3ta ko'chadan tashkil qiladi bizni mahalla aka. Shu 3ta ko'chada 42tadan xonadon bor aka. Endi 3ovini jamlaydigan bo'lsak, aka boring, 150ta xonadon bo'ladi. Shu 150ta xonadondan aka 17 kishi aka bugungi kunda vafot etgan aka. Shu bizni mahallada. Endi jarohat olganlarni aka soni 50dan oshiq aka. Shunaqa holat aka. Bizni mahallaniki o'zi mana shunaqa sharoit aka. Endi xonadonlarni aka olsangiz, xonadonlar ham bir juda ko'p kuyib ketdi aka.
Mana shu mahallalarda nechta xonadon kuydi?
Bizni mahallada aka Chiromishka degan joyda aka bir 12tacha xonadon kuydi shekilli aka. Yo'lni bo'yidagi biz himoya qilolmay qolgan joy. Biz mahallani ichkariroqiga kirib oldik. Shu mahallani boshini ular qo'li yetgan joyda kuydirib yubordi. Shu bir 12 xonadon bo'lsa kerak.
Hukumat qo'shinlarimi, hukumat nimalari qo'riqlashyaptimi? Masalan, militsiya bor, boshqa nimalar bor. O'zlaringizni himoyalangan deb his qilyapsizlarmi?
Hukumatning o'zi yo'q aka. Biz endi xonadonni qanaqa qilib himoya qilyapmiz desangiz, shu yo'lni boshiga shu katta ko'cha o'tgan aka. Shu katta ko'chadan kichkina mahallalarga kirib ketadi. Shu katta ko'chalarda harbiylar yurmasin deb blokadalar qilib yuborganmiz. Plita, shu avtomobil kran mashina haydovchilar bor, ana ashular chiqib turib beton plitalar shularni qo'yib bir harbiylarga to'siq qilib qo'yganmiz. Harbiylarga hech qanaqa harbiylar bizni himoya qilmayapti, harbiylar bizni o'ldiryapti.
Demak, O'shdan Komiljon Ermatovning aytganlari edi, homojlarida Ozodlik radiosi. Eslatib o'tamiz, RIA Novosti agentligining O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligi rasmiysiga tayanib ma'lum qilishicha, O'zbekiston hududiga Qirg'izistondan qochib o'tgan etnik o'zbeklar soni 75 mingdan ortiqdir. Ular orasida asosan ayollar, bolalar va keksa kishilar borligini ham ma'lum qildi bu rasmiy. Shuningdek, uning aytishicha, qochqinlar orasida qurol, o'qotar quroldan yaralanganlar juda ko'p va ularga tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. O'zbekiston 13 iyun kuni ham qirg'izistonlik qochqinlarni qabul qilishda davom etdi. Qirg'izistonlik qochqinlar O'zbekistonning Andijon viloyatidagi Marhamat, Xo'jaobod va Jalolquduq tumanlariga joylashtirilmoqda. Asosan ayollar, bolalar va yaradorlardan iborat qirg'izistonlik qochqinlar ayni paytda maktab, kollej, bolalar bog'chalari oromgohlariga joylashtirilyapti. Qochqinlar bilan bog'liq boshqa tafsilotlar muxbirimiz Mehribon lavhasida.
Andijon viloyati Marhamat tumani Qoraqo'rg'on qishlog'iga joylashtirilgan qochqinlar holidan xabar olgan andijonlik mustaqil kuzatuvchi Shukur Faizning Ozodlikka bildirishicha, ushbu qishloqdagi qirg'izistonlik qochqin ayollardan 9 nafarining ko'zi yoridi.
Mana bizdan hozir bilganimiz o'sha Marhamat tumanida Qoraqo'rg'on qishlog'ida sobiq bu bolalar oromgohi bor. Bolalar oromgohiga olib kelib, avtobuslarda to'g'ridan-to'g'ri chegarani o'zidan olib kelib, joylashtirilib, yurgan tibbiy nimalar hammasini qo'yib qarashyapti. Biz o'zimiz ham borib shuni kuzatdik, boshqa qildik. Kecha kechgacha avtobuslarda tashib kelishgan, 4 avtobus tinimsiz chegaralardan yetkazib kelishdi. Hozir endi mana o'sha Qirg'izistondan o'tgan o'zbek qochoq ayollarining ichidan mana hozir 9ta chaqaloq tug'ildi degan nimalar rasmiy xabarlar ham bor.
Ha, demak, bular o'sha paytda homilador bo'lishgan.
homilador holida qochib o'tganlardan 9 nafarini o'sha tibbiy yordam qilib tug'dirib olindi degan nima ofitsialni xabarlar ham bor.
Qochqinlar bular kimlar? Faqat ayollarmi?
Yana hozircha faqat bolalar va ayollar olib kelinyapti-da. O'sha chegaradan qochib o'tganlar aksariyat ayollar va nimalar? Bolalar.
Yaradorlar hozir yaradorlar yo'g'i?
Yo'q, hozircha yaradorlar boshqalar kuzatilgani yo'q. Endi masalan o'sha voqea tufayli qattiq ta'sirlanib, akalik qon bosimlari ortgan, boshqa nimalar bor, ularga o'sha yerda o'zida tibbiy yordam ko'rsatilyapti.
Endi taxminan masalan qancha odam joylashtirildi o'sha qishloqqa?
Taxminan 1000 yaqin odam joylashtirilgandi.
Endi ularga qanaqa yaratilgan sharoitlar qanday?
Endi ularga tibbiy tomondan, moddiy tomondan ta'minotlarini yaxshilashyapti. Haqiqatan unga nima qilish mumkin emas. O'sha tumandagi tibbiy nimalarni hammasini ana shu yerda safarbar qilishgan. Undan tashqari ana Marhamat tuman markazidagi tez tibbiy yordam nimasini ham bular uchun mo'ljallab bo'shatirib tayyor qilib qo'yilgan. Favqulodda agar lozim bo'lsa o'sha yerga borib davolashga boshqa qilishga deb. Masalan, Qirg'izistondan qochib o'tgan nima qochoqlarni O'zbekistonda yashaydigan qarindoshlari, boshqalari xabar olishga harakat qilishyapti. Ular endi hozircha u yerdan qochoqlar lageridan olib ketib, uylarida o'zlari qarash nimasi bilan ham iltimosi bilan nima qilyapti. Hozircha endi hukumat endi bu masalada hali aniq bir to'xtamini bildirgani yo'q.
Aha, tushunarli. Endi bu bitta qishloqda 1000 odam, lekin bizdagi ma'lumotlarga ko'ra uje 10,000 yaqin odam qirg'izistonlik qochqin o'tganda O'zbekistonga. Bu qolganlar qayerga joylashtirilgan? Andijonning qayerida?
Yani, umumiy chegarani masalan Xo'jaobod, mana Jalaquduq tumanlarida ham o'sha joylashtirib nima qilinayotgani bor-da.
Andijon viloyati Xo'jaobod tumani markaziy kasalxonasi xodimasining aytishicha, tuman kasalxonasiga 85 nafar qochqin joylashtirilgan bo'lib, ular orasida erkaklar ham bor.
85 ta ekan, ayollari ham bor, erkaklari ham bor. Bolalar ham bor, yosh bolalar. Oyog'idan ko'proq o'qiyaganlar. Yelkasidan, qo'lidan, onnidan, o'shdan keldi-da, olib keldi, tinmay aktigalardan ikkitasi o'lgan. Skori olib kelgan, skori tashigandi kecha. Yuqori tashkilotlar non ovqatlarini tashkil qilgan. Yaralanmaganlari kollejlarda 4 kollej dediman, qurilish kolleji, qishloq xo'jalik kolleji, med kollej, pet kollej, 26 maktab, 25 maktab, bitta masjid, yana imom otani yo masjidi yo maktab ajratilgan. Bulovatiga kasallar borgan.
O'shlik Dilmurod Ergashevning singlisi ham O'zbekistondan boshpana topganlardan biri. Dilmurodning aytishicha, hozirda singlisi Andijonning Yorqishloq qishlog'idagi qochoqlar lageriga joylashtirilgan.
Meni Radnoy sinim, qani Kalelinka kolxozga yerga bergandim, ular ashidan jo'natgan. U yerga faqat Kalelinka kolxoz Stalindan, Vilksimdan, yoki yangi avtovokzal tarafdagilar asosan o'tishganda u yerga.
Qayerga? Andijonning qayerida?
Yorqishloq degan yerda hozir ular. Meni o'zimni Radnoy sinim bilan gaplashdim. Juda ham chiroyli sharoit yaratib berishdi. Ovqatlarni juda vaqtida berishyapti ekan. Xohlaganlar darsha Andijon tashkiling olib ketishyapti ekan. Hech bularga bir anaqa narsa yo'q. Juda chiroyli anaqa qorashyapti.
Ma'lumotlarga ko'ra, Yorqishloqda qochoqlar uchun chodirlardan iborat 3 kichik shaharcha bunyod qilingan. Ulardan har birida 30-40 tadan iborat chodirlar tikilgan. Har bitta chodirga taxminan 30 kishini joylashishi mumkin bo'lib, jami 3000 kishi Yorqishloqdagi qochoqlar lageridan boshpana topish imkoni bor. Xabarlarga ko'ra, qochoqlar lageri militsiya xodimlari va harbiylar tomonidan qo'riqlanmoqda. Qirg'iziston chegara xizmati boshlig'i o'rinbosari Cho'lponbek Turusbekovning ma'lumotiga ko'ra, 12-iyun kuni qirg'izistonlik qochqinlar uchun o'zbek-qirg'iz chegarasidan maxsus koridor ochildi. Qochqinlar o'zbek-qirg'iz chegarasidagi Oqbura, Qorasuv va Do'stlik chegara punktlari orqali O'zbekistonga o'tkazilmoqda. RIA Novosti ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi kamida 75 ming nafar qirg'izistonlik qochqin O'zbekistondan boshpana topgani haqida ma'lum qilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz efirga kirishdan biroz avval O'shdagi muxbirimiz Sherzod Yusufga qo'ng'iroq qilib, O'shda hukm surayotgan so'nggi vaziyat haqida so'radik. Sherzod Yusuf bizga bularni ma'lum qildi.
Ayni damlarda xudoga shukr O'shda vaziyatda ancha barqarorlashyapti desek bo'laveradi. Chunki ertalabdan beri ayrim O'shning ayrim hududlarida biroz ovozlari eshitildi va kecha mahal bu ovozlari anchagina tindi. Orasidagi vahima hali ham kuchli, hali ham bor. Odamlar barchasi qo'rquvda. Bunga shu o'shning turli hududlarida davlat raqami bo'lmagan yengil mashinalarda yurib, snayperlar yurib, ayniqsa shu turli hududlarda o'q otishi mahallalarga qarata, odamlarga qarata o'q uzishyapti. Masalan, ana shu kecha qirg'in barot bo'lgan o'shdagi o'sh markazda joylashgan Majrunpol ko'chasida xuddi shunday voqea bo'lgan. Bu yerda shu davlat raqami bo'lmagan bir avtomashinada noma'lum shaxslar kelgan va mahalla ichiga qarata o'q uzgan. Odamlar qochgan bir yosh yigit shu darvozasini orqasiga o'tib berkinib olganda snayper mo'ljallatib otgan, darvozadan o'q teshib kirgan. U bolani skoriyaga solib kasalxonaga jo'natildi, biroq kasalxonadan xabar keldi, u bola kasalxonaga yetmasdan o'libdi. Bundan tashqari odamlar joy-joylarda shu mahalliy aholi o'ziga yaqin bo'lgan qabristonlarga shu o'lganlarni ko'mish bilan ovora. Ayrim joylarda esa shu uylarning ichida qolib ketgan jasadlarni izlash ishlari ham ketmoqda. Biroq hozir bunday harakatlar ham tugadi. Soat 6 dan keyin komendantlik soati boshlangandan keyin barcha odamlar joy-joylarga qochgan. Turli hududlarda shu ikki taraf oqsoqollari yig'ilib bir qandaydir o'zi tushuntirish ishlari olib borilyapti. Bu ishlar provokatorlar tomonidan qilingani to'g'risida odamlarga ma'lumotlar tarqatilyapti. Bundan tashqari joy-joylarda shu mahalliy aholi juda qo'rqgan va o'shni turli burchaklaridan shu mashinalarda o'zlari uyushtirib mahalliy aholi ana shu o'shlik ayollar, yosh bolalarni qo'shni O'zbekiston bilan chegaradosh hududlarga o'tkazish, iloji bo'lsa shu chegaradan O'zbekiston hududiga o'tkazish ishlari bilan ham shu shug'ullanishda kun davomida. Biroq bu ishlar ham ana shu voqea guvohlariga ko'ra bir juda qo'rquv, juda xavf ostida amalga oshirilgan, chunki ana shu O'zbekiston bilan chegaradosh hududlarga olib boruvchi yo'llarda turli blok postlar turgan, bu yerda shu noma'lum shaxslar turib olib odamlarni to'sib, mashinalarni ayol kishilarni o'tkazib yuborgan, mashinalarini hamda erkak kishilarni, ya'ni haydovchilarni aniqrog'i, chunki mashinalarda yosh bola faqat ayollar bo'lgan va yosh bolalar bo'lgan, erkak kishilarni ham o'zlaridan olib qolishgan. Voqea guvohlariga ko'ra ana shu erkaklar bir necha soatdan keyin qo'yib yuborilgan, biroq ular bilan nima to'g'risida gaplashgan, nima maqsadda ushlangan, bu odamlar kim tomonidan ushlangan to'g'risida bir aniq ma'lumot yo'q.
O'shdagi vaziyat haqida muxbirimiz Sherzod Yusuf ma'lumot berdi. Ayni paytda Jalloboddagi vaziyat murakkablashmoqda. Bu shaharda uylar yonayotgani va otishmalar bo'layotgani to'g'risida xabarlar olinmoqda. Jalloboddagi vaziyatni Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod kuzatib bormoqda va undan mana bu ma'lumotlarni oldik.
Farruh, eng so'nggi olingan ma'lumotga qaraganda Jalolobod shahrida o'zbeklarga ham qirg'izlarga ham o'q otayotgan 5-6 guruh mavjud. Ular yaxshi qurollangan va bu haqda Jalolobod viloyatiga mana kuni kechagina komendant etib tayinlangan Qubatbek Bayboylov, Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati raisining birinchi o'rinbosari Qubatbek Bayboylov xabar berdi va ayni paytda mana shu 5-6 yaxshi qurollangan guruhga qarshi bu yerda faqat kaltaklar va toshlar bilan qurollangan xalq drujinachilari qarshi chiqayotganligi aytilmoqda. Bu drujinachilar ham o'zbeklar va qirg'izlardan iborat ekanligi aytilyapti. Ayni paytda xalq drujinachilari ikkita qurolli guruhni shahardan siqib chiqarishga muvaffaq bo'lganliklari ham aytilyapti, lekin bu rasmiy ma'lumot va bu qanchalik hozir haqiqatga to'g'ri kelishini aytish qiyinroq. Va ayni paytda Jalolobod viloyatining Bozorqo'rg'on tumanida ham otishmalar bo'lib o'tgan va Bozorqo'rg'on tuman hokimi Quvvat Artiqovning aytishicha bu yerda otishma uyushtirgan 200 kishi bo'lgan va ular bir necha soatlik otishmadan so'ng yana xuddi shunday o'zbeklarga ham qirg'izlarga ham o'q uzishib bu 200 kishi o'zlarining avtobuslariga o'tirishib Novken tumani tomoniga ketgan va ular provokatorlardir va Bozorqo'rg'on tumani aholisi emas deb bildirgan Bozorqo'rg'on tumani hokimi Quvvat Artiqov va ayni paytda mana shu provokatorlar, fitnachilar guruhi qo'lga olingan yoki qo'lga olinmagani haqida ham bir aniq ma'lumot yo'q. Farruh?
Elmurod aka, kim ekan bu o'sha provokatorlar, kim ekaniga oid taxminlar bormi hech bo'lmasa?
Albatta, mana bir qator axborot agentliklarining Jalolobod shahridagi Patriot xalq drujinasi rahbariga tayanib xabar berishicha, mana shu hujumlarni uyushtirayotganlarga Bakiyevning jiyanlaridan biri rahbarlik qilgani to'g'risidagi guvohlar bor va ayni paytda aytib o'tish kerakki, bu hujumchilarning orasida asosan ko'proq yoshlar ekan, 15 yoshli bolalar ham bor deb aytishyapti va ayni paytda Qirg'iziston muvaqqat hukumati ham mana shu O'shdagi hamda Jalolobaddagi voqealarni uyushtirishda uchinchi bir kuchlarni aybli deb hisoblaydilar. Mana bu birinchi kunlarda bu o'sha millatlar aro nizo tariqasida qandaydir paydo bo'lgan bo'lsa-da, mana vaziyat, O'shdagi vaziyat sekin-sekin iziga tusha boshlagani munosabati bilan mana va eng so'nggi ma'lumotlarga tayanib aytadigan bo'lsak, mana shu uchinchi kuchlarning qo'li borligi sezilib qolmoqda. Chunki bu hujumchilar bir ikkita bronetanklar bilan qurollangan, ularning qo'lida pulemyotlar bor, granatometlar bor, granatalar borligi haqidagi ma'lumotlar bor va ularning orasida snayperlar ham borligi aytilmoqda va ayni paytda mana O'sh shahrida 3-4 ta joyda snayperlar xalqqa qarshi o'q otganligi aniqlangan bo'lsa, hozir ayni paytda Jalolobodning ayrim hududlarida ham snayperlar tomonidan xalqqa o'q otilayotgani to'g'risida ma'lumotlar bor. Farruh?
Demak, bu provokatsiyani kim uyushtirganiga oid aniq bir nimalar yo'q-a? Faqat taxminlar.
Muvaqqat hukumatning bildirishicha mana shu provokatorlardan 20 nafari qo'lga olingan va mana muvaqqat hukumatning huquq tartibot tuzilmalari ishiga javob beruvchi rasmiysi Azimbek Beknazarovning aytishicha, bu ishda Qurmonbek Bakiyevning ukasi Qirg'iziston Davlat qo'riqlash xizmatining sobiq raisi, rahbari Janish Bakiyevning qo'li bor va bu Azimbek Beknazarov bergan ma'lumot.
Demak, bu muvaqqat hukumat rasmiysi tasdiqlagan fakt-a bu?
Ha, albatta, xuddi shunday.
Jalolobaddagi vaziyatni kuzatayotgan muxbirimiz Elmurod bilan suhbat edi. Qadrli tinglovchi, yana bir bor eslatib qo'yamiz, Qirg'iziston janubidagi yaqinlarini izlayotgan o'zbeklar uchun Ozodlik internet sahifasida maxsus forum tashkil qilindi. Aziz millatdoshlarimiz, Ozodlik muxbirlari ham bu qonli kunlarda sizlarning qayg'ungizga qayg'udosh. Siz chekayotgan iztiroblarni olisda bo'lsa-da ham his qilib turibmiz va shu bois bu og'ir kunlarda o'z yaqinlarimizga taqdiridan xavotirga tushayotgan siz azizlar uchun favqulodda forum ochishga qaror qildik. Ana shu jarayon yukini his etgan holda Ozodlik sayti o'z yaqinlaridan xabar olishga urinayotgani uchun maxsus imkon yaratishga qaror qildi. Siz ana shu maqola ostiga sharh yo'llab, unda qidirayotganlaringiz yaqinlaringizning ismi, sharifi, yashab kelayotgan manzillarini yozib yuboring. Agar O'sh va Jalolobodda qolganlar bu shaxslar taqdiridan ular yashagan mahalla ahvolidan xabardor bo'lsalar, umid qilamizki, ular sizning murojaatingizga javob yo'llashadi. Xabar va so'rovlaringizni shuningdek +420 602 612 713 yoki +420 776 368 434 raqamiga ham qo'ng'iroq qilish yoxud SMS yo'llash orqali ozodlikka yo'llashingiz mumkin. Yana bir bor qaytarib o'taman, bu telefon raqamlarini +420 602 612 713 yoki +420 776 368 434 telefon raqamlari ham shu Qirg'iziston janubidagi yaqinlarini izlayotgan o'zbeklar uchun tashkil etilgan maxsus forum uchun ishlaydigan telefon raqamlaridir. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizni tark etmang. Qirg'iziston o'zbek milliy madaniy markazi O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimovga ochiq xat bilan murojaat qildi.
Qirg'iziston janubida o'zbek xalqining kirilishini to'xtatish va vaziyatni barqarorlashtirishga imkon qadar ko'mak ko'rsatishingizni so'raymiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov nomiga bitilgan ochiq xat shunday o'tinch bilan yakunlanadi. Qirg'iziston o'zbek milliy madaniy markazi prezidenti Jaloliddin Salohiddinovning O'zbekiston rahbariga ochiq xatini 13 iyun kuni Farg'ona rus sayti e'lon qildi. Biz sizga mamlakatning janubiy mintaqasida boshlanib ketgan, miqdori soat sayin ortib borayotgan yuzlab kishilarning qurbon bo'lishiga olib kelgan qonli qirg'in munosabati bilan Qirg'izistonda yashayotgan o'zbeklar nomidan yordam so'rab murojaat qilmoqdamiz, deb boshlanadi Salohiddinov imzolagan ochiq xat. Maktub davomida uning muallifi so'nggi 3 kun ichida nobud bo'lganlar sonini rasmiylar 80 dan ziyod deb aytayotganini bildirar ekan, aslida o'ldirilganlar yuzlab, yaralanganlar esa bir necha ming nafardir, deb ta'kidlaydi. Qirg'izistonlik o'zbeklar nomidan bitilgan ochiq xatdan yana bir iqtibos keltiramiz. Bugungi kunda vaziyat hokimiyat nazoratidan mutlaq chiqib ketdi. Banditlarning qurolli guruhlari o'z shahri bo'ylab mashinalarda yurib, o'z uyini qo'riqlash uchun ko'chaga chiqqan tinch aholini mo'ljalga olib otib tashlayotganidan biz chuqur tashvishdamiz. Tinch aholi avtomatlar va pulemyotlardan yog'layotgan o'qlardan qochib, shaharning turli nuqtalarida joylashib olgan snayperlarning o'qlariga uchmoqda. Rasmiylar banditlarning millati bo'lmaydi demoqda-yu, lekin ular faqat o'zbeklarga qarab o'q otmoqda, butun mahallalarni yo'q qilmoqda. Iqtibos tugadi. Qirg'izistonlik o'zbeklar nomidan bitilgan ochiq xatda o'shda boshlangan qirg'in mamlakatning o'zbeklar yashaydigan boshqa mintaqalariga ham yoyilayotganidan chuqur tashvish bildirilgan. Ochiq xatni imzolagan Qirg'iziston o'zbek milliy madaniy markazi prezidenti Jaloliddin Salohiddinovning fikricha, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Qirg'iziston janubida o'zbek xalqining qirilishini to'xtatish va vaziyatni barqarorlashtirishga imkon qadar ko'mak ko'rsatishi kerak.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'shda va Jallobodda ro'y berayotgan qonli voqealar atrofidagi vaziyat bugungi dasturimizning asosiy diqqatida. O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi ham Qirg'iziston janubida ro'y berayotgan voqealar yuzasidan o'zbek va qirg'iz xalqiga murojaat bilan chiqish qildi. Erk Demokratik partiyasi lideri Muhammad Solih Ozodlik radiosiga bu bayonotni o'qib eshittirdi.
Qirg'iziston janubida yuzlab millatdoshlarimizning o'ldirilishi bizni chuqur xavotirga solmoqda. Go'yoki maishiy sabablar bilan yuz bergan kichik to'qnashuv shaklida boshlangan O'sh voqealari chirg'iqdan chiqib katta fojiaga aylandi. İlk günleri bu vakiyenin tezde bertaraf kılınışıga ümit kılıp, siyasi adab yüzesinden keskin bayanattan çekilip durduk. Ama vakiyelerinin tedirici şunu kursatmakta ki, hali hem meçhul kalayetken bazı güçler, iki birader halk, Kırgız ve Özbekini birbirine kayrap, Kırgızistan canubunu Özbeklerden tazalaş gibi dehşetli recene emelge aşırıyatken korunadı. Halbuki O'zbekistonda yashayotgan qirg'iz birodarlarimiz uchun O'zbekiston na qadar vatan bo'lsa, Qirg'iziston ham u yerda yashayotgan o'zbeklar uchun shu qadar vatandir. O'zbekistondagi qirg'izlar Qirg'izistondan kelgan diaspora bo'lmaganidek, Qirg'iziston janubidagi o'zbeklar ham u yerning nats menshinstvosi emas. nafaqat bu ikki xalq, balki bugun Markaziy Osiyo deb atalayotgan bu mintaqada yashayotgan butun xalqlar bir-birining asla diasporasi yoki nasb mensubasi emas. Ular bu zaminda asrlar davomida, hatto aytish mumkinki odam otadan beri yashab kelayotgan qon qardosh, birodar qavmlardir. Buni bu mintaqaning siyosatchilari nihoyat tushunishlari kerak. Tezroq tushunishlari kerak. Agoh bo'ling do'stlarim, agoh bo'ling bir-birining uylarini yoqayotgan jahillarni to'xtatish bahonasida bizga yordam qo'lini cho'zib, xalqlarimizga bo'yin turib kiydirishni orzu etayotgan yangi og'alar ostonangizda poylab turibdi. Biz bu qatlamni to'xtatish uchun O'zbekiston va Qirg'iziston hukumatlaridan konkret tadbir olishlarini talab qilamiz. Ayniqsa O'zbekiston hukumatining faolroq bo'lishga chaqiramiz. Bo'layotgan voqealarga bu ularning ichki ishi deb loqayt turish bizning davlat etikamizga to'g'ri kelmaydi. Ammaviy qotillik hech kimning ichki ishi bo'la olmaydi. Ammaviy qotillikni to'xtatishga tashabbus har bir vijdonli kishi kabi har bir davlatning, har qanday davlatning burchi va vazifasidir. Nihoyat biz qondosh va jondosh bo'lgan ikki xalq qirg'iz va o'zbekka murojaat qilamiz. Xunrezlikka to'siq bo'ling. Qotillarni to'xtating. Aks holda tarix bizlarni aslo kechirmaydi.
O'zbekiston Erk Demokratik partiyasining Qirg'iziston janubida ro'y berayotgan qonli voqealar munosabatidan qilgan bayonotida ommavjlarda Ozodlik radiosi qadrli tinglovchi, yana bir bor eslatib qo'yamiz, Qirg'iziston janubidagi yaqinlarini izlayotgan o'zbeklar uchun maxsus forum www.ozodlik.org saytida tashkil qilingan. Bu forumga to'siq qo'yilgan joylarda to'siqni aylanib o'tishning yangi yo'li deraza.net saytidir. Bu manzilni yozganda odatdagi 3W nuqtani simvolini yozmasdan to'g'ridan-to'g'ri deraza.net deb yozish kerak brauzerga. Dasturimiz davom etadi. Tojikistonlik onalar O'shda qon to'kishni to'xtatishni talab qilmoqda. Rasmiy dushanba O'sh voqealariga munosabat bildirmayotgan bo'lsa-da, oddiy tojikistonliklar, qirg'izlar va o'zbeklar taqdiri o'zlari uchun befarq emasligini aytmoqda. Dushanbadan muxbirimiz Gulnor Arafshan yuborgan lavhani tinglaymiz.
Tojikiston hukumati shu kungacha O'sh voqealari yuzasidan munosabat bildirmayotgani barobarida davlat televideniya va radiolari ham O'sh voqealari tafsilotlari bilan aholini tanishtirayotgani yo'q. O'sh voqealarini tojikistonliklar Rossiya telekanallari va Tojikistondagi ayrim nodavlat radiolar dasturlari orqali kuzatib borishmoqda ekan. Aslida oddiy tojikistonliklarning Qirg'iziston kelajagi va millat taqdiridan tashvishdaligi kuzatiladi.
Bir joyni yondirgani, tankalarga ketibdi odamlar yo'q. Hali ularda azobda totkalar yo'qda bizda Tojikistonda. Nimaylar deyo, mana oqibat yomon bo'ladi. Biz xohlamaymiz. Hech kim urush xohlamaydi. Biz boshimizdan o'tgan, o'ka seni, boshimizdan o'tgan 92 yillik urushi. Nima azoblarga qoldik, qochiblar ketdik. O'zbekistonga o'zbekka qochib ketdi, beqa qochdi, o'rislarga qochib ketdi. Yaxshi bo'ldimi shu? Yaxshi bo'lmadi.
Deydi, ko'pni ko'rgan Sadoratxon xola.
Millat parastlikni urushida yomoni yo'q. Agar millat parastlik bo'lsa, bilasiz nima bo'ladi?
Begunoh
yomon qo'ymaydi.
Deydi, Nigora deb o'zini tanishtirgan juvon. Suhbatdoshimiz ayollar Qirg'izistondagi xunrezlikning oldini faqat Rossiya ola oladi degan ishonchdalar.
Rossiyada kelib tinchitsin iltimos.
Deya qayta-qayta takrorladi bu ayollar. Aslida tojikistonlik mustaqil kuzatuvchilar Tojikiston hukumati O'sh voqealarga befarq bo'lmasligi lozimligini ta'kidlashadi. O'shdagi xunrezlik o'zbeklar va qirg'izlar o'rtasidagi nizoni to'xtatish, Qirg'izistonda tinchlik o'rnatilishi uchun nafaqat Rossiya, balki MDHga a'zo barcha davlatlar, xususan O'zbekiston, Tojikiston va Qozog'iston ham o'z ulushini qo'shishi shart. Agar bugun mintaqa davlatlaridan biridagi bu urushga nuqta qo'yilmas ekan, oqibati juda yomon bo'ladi. Bu millat urushi Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari, O'zbekiston va Tojikistonga ham ko'chishi ehtimoli ham yo'q emas, deya mulohaza bildiradi mahalliy kuzatuvchi Anvari Yusufi. Tahlilchi Ahmad Nazriy fikricha, o'shga hozircha faqat Rossiyaning tinchlik saqlovchi kuchlarini kiritish ayni muddao bo'ladi. Qirg'izistonda hozircha faqat shular tinchlik o'rnatib to'polonni bostira oladi. Tojikistondagi urushda ham Rossiya aralashgandan keyin tinchlikka erishgan edik. Menimcha, hozir faqat Rossiya tinchlik saqlovchi kuchlarini bu mamlakatga kiritish bilan qon to'kilishini to'xtatish mumkin xolos, deydi tahlilchi. Aslida tojikistonlik siyosiy partiya vakillari ham Qirg'izistondagi xunrezlik va uning ortidan Markaziy Osiyodagi barqarorlikning izdan chiqishidan uchinchi kuch manfaatdor ekanini bildirmoqdalar. Ularga ko'ra, Markaziy Osiyodagi davlatlar xavfsizligini saqlab qolish uchun mintaqa barcha davlatlari rahbarlari bir yoqadan bosh chiqarishlari zarurdir. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi va O'sh shahridan qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimizdan biri, o'zini Shuhrat aka deb tanishtirgan tinglovchilarimizdan biri O'shda hukm surayotgan vaziyat haqida gapirib berdi 13-iyun kuni.
Assalomu alaykum. Aka, ismingiz nima sizlar?
Men Shuhratbek aka.
Shuhrat aka, men Farruh Yusufiman, Ozodlik radiosidan. Nimalarni bilasiz? Mana bugungi voqeani gapirib bering, chunki biz
bugungi
shanba kuni nima qildik?
Bugungi ertalab bugun oqshom shu ko'cha biz mahallamizda shu yerda juda yaxshi bo'ldi. Hozir kecha bo'lgan voqea shu dahshatli voqea.
Qaysi mahalla bu aka? Qaysi mahalla?
Bizni mana o'sha yerda shu 43 mahalla, uchgacha degan mahalla, shu yo'lni bo'yida shu katta-katta uylar, o'sha o'zbeklar uylari, shular yaxshi bo'ldi aslida. Mebel nimaga yozdilar, to'lni hammasi yonib ketdi.
Shunda tomatlar ko'rdim. Nechta uy yondi aka?
Bu yerda hozir sanoqsiz endi. Masalan, bu yerda uylar zich joylashgani uchun bir yil uchrash ular ketidan 10-15 yildan kamlar, lekin mana shu bizni regionda mana shu o'sha yerda bu yerda ko'p uylar. Chirimchi rayonida mavzesida u o'xshab o'ta katta-katta uylar yongan. Mana Mirzo-olim shu Furqat tomonidan kelishdi, Mirzo-olimda Qagalovni bitta yo'lni bo'yida hamma uy yoqishgan. Mana meni qo'limda ishlaydigan Boburjon bolalar uyda hayvonlari bor. Agitda deydi hayvonlarni olib ketishdi deydi. Mirzoni uylarimiz yoqishib oldi deydi. Polni do'konlarda yoqishdi. Bular mo'mini holat. Yoqishdi. Endi hozir endi odamlar qochib-qochib bu ayollar hammasi iloji bo'yicha O'zbekistonga o'tkazib yubordik. O'zimizda qoldi. Endi jon saqlab turibmiz. Uyimizni kecha saqlab qoldik, Xudoga shukr. Uyda yoqib, ishonch pajarni chaqirsak, ertalab mana pajarni chaqirdim. Yo'q, pajarni zanet deydi. Skoro chaqirdik, bitta balki ikkinchi balga borish kerak. Unda ham zanet. Ukam kelyapti, aynilar tekshirib olgandan keyin opamizni ko'zi ikki dinoga shuncha kirib ketdi. Achirasa qilishib, Galabetskiyda katta malga olib keldi desak, iloji yo'q. Bitta nima texnikasi ham yo'q. Manchalovdan iltimos qilgan bu ishni yo'q. Bular kimni bitirib yurishdi. Men hayron bo'lganimiz bu komendantcha deyilyapti kech paytlar ham. Kech paytlar o'q ovozi eshitilib chiqdi. Tashqari chiqishga tushib, shu ko'chadan chiqsanglar bizga avtomat do'layapti. Qancha uy yonayotgan do'kan bo'layotgan faktlar do'kon yonyapti. Uyda ishxonali do'kon yonayotgan do'konlar bu birovni mulki mebelni olib chiqsak sizlar spezant qilgan ishi qayta orqangga deydi. Inson bu birovni mulki haqida desa sen qani kir deyapti. Biz
Shuhrat aka, Shuhrat aka, mayli bu nimani sizni mahallangizdan o'sha sizlarni mahallalaringdan O'zbekistonga ketgan qochqinlar bo'ldimi?
Qochqin biz masalan meni bolalarim ham ketdi, hammasi o'tkazib yubordik
dadam mashinalarimni.
Ketkizordi O'zbekistonni yopishlarda keyin kecha bugun qarindoshlarimizga borish o'tirishdi hozir. Ash qarindoshlarim borib, olib kelib hozir sapshini oldim. Kecha ketgandi. Qarindoshlarimiz telefon qilishib qoldi. Bizikida xavotir olmanglar, hammasi tinch. Hozir yana ham xato ketyapti. Hozir mana bir zolimda to'l yondi. Endi odam qishloq bor, sharq qishloq ayli bor. Shu tepa tomondan harakat qilib, hozir bu ikki bolalar telefon qilsam, aka deydi, mana tepa tomondan kelyapti deydi. Ularda to'l valujeniya aka. Shunaqa mana ular o'zlari ishib ketdi. Biz aytdik, insonlar tushuntiringlar. Bizga urush kerak yo'q. Bu chetdan kelganlar ishi bo'lyapti. Ko'proq chetdan shu tayinlantirib, Barujondan kelganlar ishi bo'lyapti aka bu narsa. Ash Alaydan, Iyadan, Chiqoydan, Biyadan, Topondan kelganlar ishi.
O'shlik Shuhrat akaning aytib berganlari edi, qadrli tinglovchi. Dasturimizning birinchi soati shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Suhbatimiz bir necha soniyalardan keyin davom etadi. Shuningdek, eslatib qo'yamiz, Qirg'iziston janubidagi yaqinlarini izlayotgan o'zbeklar uchun maxsus forum Ozodlik internet saytida tashkil qilindi. Bu internet saytga to'siq qo'yilgan joylarda to'siqni aylanib o'tishning eng oson yo'li deraza.net saytidir. Tomoshalarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.